Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман. 13 октябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар, аялзат түрмөгү бар, анда аялдар арасындагы лидерлик тууралуу сөз кылабыз.
Эркектер менен аялдардын ортосунда конкуренция күч болсо, биз обязательно жетебиз буга. Мырзаларга салыштырмалуу аялдар калп сүйлөгөндө азыраак сүйлөйт.
Ошондой эле калачы Жапаровдун чырайым аңгемеси да бар.
Берилет ушул справка Керимова кермек ашка, себеби колхоздун короо книгесинин 2-томунун 50 бетине ылайык бул адам чынында эле маймылдан чыккан эмес.
Толкунду которбой турабыз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары коррупция үчүн соттолгон Азимхан Жусубалиевдин жаза мөөнөтүн 14 жылдан 12 жылга өзгөрттү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жусубалиевди райондук сотто жактаган адвокат Жыргалбек Бабаев билдирди. Шаардык соттун ушундай өкүмү чыкканын Акипресс агенттиги дагы маалымдады. Быйыл июль айында Бишкектин 1-май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга түрмөгө кескен. Сот ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, опузалап ири өлчөмдө пара алган деп тапкан. Өкүмдө Жусубалиев автоунаа жолун куруу боюнча тендерде италиялык компаниянын кызыкчылыгын коргош үчүн акча талап кылганы жана аны кантип кимдер аркылуу алганы тууралуу тергөөнүн жана сотто сурак бергендердин көрсөтмөсү келтирилген болчу. Жактоочу соттон аны актоону өтүнгөн. Соңку маалыматтарга караганда Жапонияда катуу тайфун кеминде 18 адамдын өмүрүн кыйды, дагы 13 адамдын дайыны табылбай жатат. Жаракат алгандардын саны 150 чамалады. Өлкөнүн коргоонуу күчтөрү суу айрыкча көп каптаган Нагано префектурасында адамдарды куткаруу менен алек болуп жатат. Жекшембиге караган түнү Хагибис тайфунунан улам темир жана автомобилдик жол, аба каттамы, электр энергиясы менен жабдуу иштери үзгүлтүккө учурап, айрым жерлерде суу каптаган. Борбор шаар Токиодо бир аз бактарак кулагандан башка эч нерсе кыйраган жок. Убактылуу жабылган 2 аэропорт жарым-жартылай иштей баштады. Европа кеңеши Түркиянын мигранттар тууралуу билдирүүсүн опуза катары баалады. Уюмдун жетекчиси Дональд Туск журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, түрк президентинин сириялык качкындарга чек араны ачып, Европаны көздөй өткөрүү тууралуу билдирүүсүн орунсуз деп мүнөздөдү.
My reaction was quite tough because yesterday's announcement of
Менин реакциям катуу болду. Бул таптакыр орунсуз. Качкындар куралданган жана алар бизди опузалаш үчүн колдонулат деген аныктаманы биз таптакыр кабыл албайбыз, деди Туск. Анын пикиринде Түркиянын соңку операциясы Сириядагы абалды ого бетер курчутушу ыктымал, ошондуктан ал Эрдоганга коопсуздук маселесин саясий жана дипломатиялык жол менен чечүүнү сунуш кылды. Анкара чет арага жакын жердеги сириялык күрдтөрдү бутага алган тынчтыктын булагы аттуу аскердик операциясын 9 октябрда баштаганы болчу. 10 октябрда түрк президенти Европа биримдигине кайрылып, эгер силер биздин операцияны бастырып кирүү деп атай турган болсоңор, анда биз жөн гана чек араны ачып коебуз, дагы силерди көздөй 3.5 миллиондой качкынды жолго салабыз, деп айткан болчу. Кошмо Штаттар Орусиянын Архангельск облусундагы жарылуу Ак деңиздин түбүнөн өзөктүк ракеталык түзүлүш жүктөлгөн буревестник ракетасын алып чыгуу учурунда болгон деген бүтүмгө келди. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Бириккен улуттар уюмунун комитеттеринин биринде баяндама жасап жатып билдирди. Буга чейин Азаттыктын орус кызматы дагы иликтөө жүргүзүп, ушундай тыянакка келген. Жарылуудан кийин радиация жайылып, бир нече адам каза болгон. Орус бийлиги жарылуу жаңы өзөктүк кыймылдаткыч сыналып жатканда болгонун кабарлаган болчу. Бүгүн Польшада парламенттик шайлоо өтүп жатат. Талапкерлер парламенттин төмөнкү палатасы Сеймдеги 460 жана жогорку палата Сенаттагы 100 орун үчүн атсалышууда. Төмөнкү палата Сеймге шайлоо партиялык тизменин негизинде жүрөт. Бүгүнкү өнөктүккө өлкөдөгү ири 5 партия катышууда. Кыргызстандагы 2 атайын мектеп-интернатта жана 1 балдар үйүндө жашаган тарбиялануучулар келерки 2 жыл аралыгында кайрадан үй бүлөсүнө кайтып, жакындарынын жанына жашоо мүмкүнчүлүгүн алышат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна балдарды коргоочулар лигасы уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова билдирди. Анын айтымында былтыртан бери Красная Речка, Дмитриевка жана Военно Антоновка айылдарында жайгашкан бул мекемелер боюнча мониторинг жүргүзүлгөн.
Болгону 5% тогулук жетим деп эсептелет да. Же болбосо атасы же энеси мындай качып койгон балдар бар да. Калган 95% балдары ата энеси бар да, бир же болбосо эки ата энеси бар.
мониторинг жүргүзүүгө эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Европа биримдиги жардам берди. Дагы бир кабар, кыскача Бишкекте акын Зайыр Ажыматовдун жүрөктөгү бороон аттуу китебинин бит ачары болуп өттү. Ишеналы Арабаев атындагы университетте уюштурулган иш-чараны Аксы жаштар биримдиги коомдук фонду өз демилгеси менен уюштуруп, калемкерди конок катары чакырды. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Рахат Кенешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда аялдар өзгөрүү алып келишет аттуу өнөктүк башталды. Гендердик теңчиликке жетүү максатын көздөгөн өнөктүк 2020 жылкы парламенттик шайлоого чейин уланат. Анын алкагында лидер аялдар тажрыйбасы менен бөлүшүп, саясатка аралашуунун күнгөй тескейин маанилүүлүгүн башкаларга түшүндүрүшөт. Аялзат берүүсүндө биз аялзат берүүсүндө Кангүл Элкеева бул өнөктүк тууралуу айтып бермекчи.
Аялдар каякта? Аялдар жана аткаруучу жерде жүрүшөт, женсоветте жүрүшөт, квартальный башчылары болуп жүрүшөт.
Эркектер менен аялдардын ортосунда конкуренция күч болсо, биз обязательно жетебиз буга.
Мырзаларга салыштырмалуу аялдар калпсүлөгөндө азыраак сүйлөйт.
Бабушкам айтам да, напримерчи, эмен ушунда коеюн деп атам, койчу аны эмне кыласың дейт да, сөзсүз түрдө айтат ал.
Ички тышкы саясат жөнүндө талкуу болуп атса, аялдын эмне орду бар эле ал жерде? Андан көрөктө жөн кой, сен эмес, бирок тигил асан барсың, сен эмес, бул үсөн барсың деген ойлор жашайт да. Биз ошол түшүнүктөрдү жарабыз деп атабыз.
Аялзат. Азаттык радиосу. Аялзат.
Буга чейин Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы чечим кабылдоочу органдардагы аялдардын санын жарыялаган. Учурда Кыргызстан боюнча ар бир 5-чи айылдык кеңеште аял депутат жок. Башкача айтканда, аялдар жергиликтүү кеңештердин курамынын 11% гана түзөт. Жогорку кеңеште болсо депутаттардын 15% гана аялдар.
Негизинен коом аялдардын саясатка келишин колдобойт деп айта албайбыз. Бул жерде бир кандайдыр бир күчтөр тарабынан мисалы ушундай түшүнүктөр жүргүзүлөт да. Анан бул адамдардын жанагы ой пикирин пайда кылгандай.
Бул Оштун Карасуу районуна караштуу Жоош айылдык кеңешинин депутаты Аваскан Ормонова. Ал улуттук демократиялык институттун изилдөөсүнүн негизинде эмнеге коомчулук аялдардын бийликке келүүсүнө даяр эмес деген суроого жооп берип жатат.
Мисалы бул жерге жынысына карабай деле айтканда, ошол саясатка өзүнүн таасирин тийгизип, ошол бийликти башкарып, ошол адамдардын үстүнөн башкарууга, үстөмдүк кылууга көптөгөн күчтөр каалашат. Ошол себептен анан алар бул жерде чоң конкуренция пайда болот да. Эми ошондой чоң күрөшкө аттанып атабыз да мындай карагандачы. А коомчулукта бүгүнкү күндө ушул пикир уже калыптанып, ал ошо жерде ушундай адат болуп калып кеткен. Ошон үчүн биз ошол түшүнүктөрдү жарабыз деп атабыз. Ушул өзгөртүүгө аялдын катышуусу боло турган болсо, бул башкачараак бир жыйынтык алып келерин билебиз да.
Кыргызстанда гендердик теңчиликке жетүү максатында улуттук демократиялык институттун колдоосу менен демилгелүү ишкер аялдар коомдук фонду аялдар өзгөрүү алып келишет аттуу өнөктүк баштады. Ал 2020 жылга чейин уланат. Ал эми келерки жылы өлкөдө парламенттик шайлоо өткөнү турат. Бириккен улуттар уюмунун соңку изилдөөсүнө караганда өкмөттүн 16 министрлигинин бирөөнү гана аял министр башкарат. Мамлекеттик агенттиктерде жетектеген аял жок. Ал эми 11 мамлекеттик кызматтан интеллектуалдык менчик жана инновациялык мамлекеттик кызматтан гана аял киши жетектейт. Жогорку сотто 28 судьянын 12 аялдар. Алар жалпы соттордун 43% түзөт. Эсеп палатасындагы 8 аудитордон бирөө гана аял. Ошол эле учурда Кыргызстанда жалпы шайлоочулардын 51%дан ашуунун аялдар түзөт. Ысык Көлдөгү лидер аялдардын бири Индира Байгазы кызы аялдарга берилген кызматтарга токтолду.
Аялдын саясатка аттануусу же болбосо саясатка катышуусу бул жокко эсе деп айтсак болот. Бирден экиден бир баягы жергиликтүү кеңеште аялдын санын көрүп калабыз. Бир экиден бир кандайдыр бир жетекчи болуп калганын көрөбүз. Эми бул аз санда гана. Аялдар каякта? Аялдар жана аткаруучу жерде жүрүшөт, женсоветте жүрүшөт, кандайдыр бир квартальный башчылары болуп жүрүшөт. Биз аялдарды жөн эле жумуш менен алаксыткан бир деңгээлде көрүп калган.
Сиз ошол лидер аялдардын бир катары саясатка аралашкыңыз келеби?
Мен 2017 жылы биз негизи Кыргызстандын лидер аялдары деген неформальный уюм түзүлгөндө мен эмне максат менен келгем? Мен максатым ошол жергиликтүү кеңешке депутат болгон кандай болот экен, ушул эмнени билиш керек экен, ошол мен ошол жерге барышым керек, билим алышым керек деген максатта мен өзүмдү лидер аял катары көрө аламбы деген максатта ошол уюмга келгем. Мен максатым мына эми жергиликтүү кеңеш, андан жогорку кеңеш деп өзүмө максат коюп атам да.
Лидер аял деген ким? Ал кандай сапаттарга ээ болушу керек?
Менин оюм боюнча лидер аял бул чечкиндүү, акылдуу, окуган жана ошол эл ичинде анын аброю бар, активдүү, анын сөзү өтө турган болуш керек да.
Наргиза Мадумарова Кадамжай районуна караштуу Масалиев айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү кеңеште 20 эркектин арасында жалгыз аял депутат.
Эң эле сапатым өжөр. Максат койсом бир нерсени мен обязательно жетишке аракет кыламын. Эгерде күчүм жетпесе мен таныштардан сурашка мен тартынбаймын. Анан өзүмдүн үстүмдөн иштегеним эң главный сапатым тоскоолдуктарды жеңе билгеним. Менде тоскоолдуктар аябай көп болгон саясатка келиш үчүн. Аябай сасыктарын тоскоолдуктар болгон. Бирок мен аны жеңе билдим, жеңе алдым.
Наргиза аялдар бар кеңештердин артыкчылыгы арбын экенин белгилеп жатат. Бир аракетиң ишке ашпай калса, кол кушуруп отуруп калбоого үндөдү.
Бир гана минус жери сенин койгон сунушуңдун добушу эгер ал жерге макул келбесе добушуң өтпөй калышы мүмкүн. А бирок сен бир добушуң өтпөсө кайра-кайра сунуштай бер. Но главное законго таянып, мыйзамга таянып, так далилдеп айткан болсоң, мырзалар деле просто так отурбайт, алар деле колдошот.
Ким мисалы туугандарыңыз колдоду беле эң башкысы?
Биринчи буга мен ата энем колдогон. Атам менен мен жергиликтүү кеңешке бир кандидатура болуп коюп калганбыз. Мен бир участкадан. Ошондо атам мага уступка берип, кызым койсун кандидатурасын деген. 396 голос менен элдин жардамы менен өткөнмүн.
Ал эми Токтогул райондук аялдар кеңешинин турайымы Элмира Раманкулова саясатка аралашса, эмнени өзгөртмөк эле? Кайсы маселени көтөрмөк?
Аялдардын арасындагы зордук, сомбулук. Анан ошо балдардын арасындагы. Биз ушу балдарыбыздан мен деле мынакей ушу кызымды мен эртеңки келечегин мындай көргүм келет да. Ушу Кыргызстанда эң эркин, эч кандай коркунуч жок, жакшынакай тынч өлкөдө жашоосун каалайм. Ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ушу коомдо ушу чындап эле мүмкүнчүлүгү чектелип жатат да. Эң биринчи эле ушул. Коркуу сезим аябай дегендей өрчүгөн десем жаңылышпайм да. Ушу өздөрү сомнение болуп тура беришет да, мен болсом болбосом. Анан например биз обязательно айтабыз да, мен подружкама айтам да, напримерчи эми эле ушундай коеюн деп атам, койчу аны эмне кыласың дейт да, сөзсүз түрдө айтат ал. Эми убар болуп эмне кыласың ага, аны сен үй бүлөң калып калат, бала чакаң калып калат, ишиң калып калат, канчага тиген тиги каражатың кетет деп эч качан колдогон бул аз эле болот да. Үй бүлөмө айтам, эми ушинтейин деп атам, сиз антсеңиз биз эмне болобуз, үй калып калат го. Анан ошол себептен дагы бул социальный вопрос болуп эсептелет да.
Аялзат, Азаттык радиосу. Аялзат.
Кыргызстандагы шайлоо жана референдум өткөрүү эрежелерин аныктаган мыйзамдар топтомуна президент ушул жылдын 13 августта кол койгон. Ага ылайык жергиликтүү кеңештерде бир жыныстагы депутаттардын саны 70% ашпоого тийиш. Кыргызстанда аялдар аралашкан же жалаң эркектерден куралган кеңештерден айырмасы, артыкчылыгы жана кемчилиги анализденген эмес. Ошентсе да Абаскан Ормонова мунун айырмасына токтолду.
Аялдар жок 86 айылдык кеңеш бар бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Ошол 86 айылдык кеңеште жергиликтүү алымча башкаруу мыйзамынын 18 статьясынын 25 пункту такыр аткарылбайт.
Ал эмне деген?
Ал деген ошол жана үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабыл болгон адамдарды коргоо жана сактоо деген норма жергиликтүү маанидеги маселе. Бир эле мисал. Андан башка толгон токой статьялар жөнүндө сөз кылсак болот. Бирок бизди бүгүнкү күндө жанагы аялдарга, кыздарга карата болгон зордук зомбулуктун ар түрдүү формалары күчөп кеткендигине байланыштуу биз как лидер аял катары ошол статья бизди кызыктырат. Бирок ошол аткарылбай келет. Анан биз ошого айтабыз жогорку кеңешке, сен алып берген мыйзам аткарылбай атат. Эмне себептен контролдук функцияны киргизбейсиң? Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул деген жөн эле жол курулуп атат. Ушул жолдон ким пайда таап атат деген анализ жок. Мисалы, жөн эле мектеп курулуп калып атат. тоба керек экенин билип атабыз. Бирок ошол башынан баштап, ушу кирпич заложить этип аткан жерден баштап, кайсыл адамдар пайда табат ушул жактан? Бул адам үчүн курулуп атабы? Ушул каражат адамга багытталганбы, багытталган эмес эмес деп анализ жасалган жок да. Ошол себептен эми курулуп бүттү да, обада деген эле түшүнүк калып калат да.
Жакында жаңы мыйзамдын негизинде Саруу айылдык кеңешине шайлоо өтүп, тийиштүү добуш алган 21 талапкердин 9 аял болду. Шайлоонун алдында Ысык-Көл облусунун Саруу айылынын Алдашев айылдык кеңешине талапкерлер жергиликтүү кеңештерде шайлоо жөнүндө мыйзамга кирген өзгөртүүлөргө каршы экенин айтып, бийлик бутактарына кайрылышкан. 70 талапкердин кол коюлган катта жаңы кабыл алынган мыйзам жигиттердин намысына шек келтире турганы жазылган.
Ойлорду, пикирлерди бир мыйзам менен жеңип кете албайбыз да. Ошон үчүн буга кичине убакыт керек болот. Ошон үчүн бир жагынан жакшы болду. Ушул бир айыл өкмөттө биринчи шайлоо өтө калган мыйзам кабыл алган. Себеби массалык жана шайлоого барсак биз анда баш этегибизди таппай кыйналып кетпек болушубуз керек эле. Анан эми бул жерде мырзалардын билимсиздиги, мырзалар толук тыккандуу атаандаштыкка чыга албагандыгы, бул жерде атаандаштык аябай күчтүү да, ошого ушундай бара албайм деп мыйзамга каршылык көргөзүп жазгандын өзү уят нерсе. Мажоритарный системада мандат да, 3 мандат, 5 мандат, 2 мандат да. Ошол жерде деле аялдар мыноо мандатта, мыноо жерде 200 голос алса, тияктагы 100 голос алган эркек деле өтүп келип аткан. Анда несправедливость ушунча 28 жыл эле болду,
дейт Абаскан Оморова. Аял киши саясатка аралашса эмне өзгөрөт? Кандай артыкчылыгы бар? Биздин маектештер өз оюн айтышты.
Аялзат. Азаттык радиосу. Аялзат.
Ал жогорку деңгээлге барып башкаруу система баш үчүн сен көп тепкичтен өтүшүң керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол аял затын келиш үчүн биз коррупциялык система жок болуш керек. Ошол орундар сатылбаш керек. Бул орун ошол өзүнүн адамдын иштеген деңгээлине жарата. Аялбы, эркекпи, айырмасы жок.
Эркектер менен аялдардын ортосунда конкуренция күч болсо, биз обязательно жетебиз буга. Эмне себептен? Аял бирөөгө өчөшүп калса, на принцип көп жумуштар жасайт да. Ишим менен аларда мен көбүрөөк иш жасайм деп менин скоростум көбүрөөк болгон да. Аялдардын эрки күчтүү. Эми эркек мырзаларга салыштырмалуу аялдар калп сүйлөгөндө азыраак сүйлөйт. Эми аларга мен шек келтирбейм, конечно.
Бир эле парламент эмес, негизинен ушул саясатта жүргөн адамдар менен элдер менен жолдошууга чыккан мезгилде эркек мырзалар негизинен эч жерге кагазын жазбайт, мисалы же белгилебейт. Анан ооба, бул каралат, ушундай деген сөздөр менен да анан биз жыйынтыгын албайбыз да. Жыйынтыгында эмне болуп чечилди, ошо маселе айтып эле калып кеттиби деп. Азыркы коомдо аялдардын, лидер аялдардын образы аябай өзгөргөн. Мисалы мына чыккан элди кыдырып чыккан лидер аялдарды көрсөк, дайым ушул кагазында жазылган, такталган, кийин кайта келгенде өткөндө ошону айтканса, ушул болбой калды, мына болду деп отчеттуулук күчөдү да аялдардын арасында. Булар ушундай жакшы образды чагылдырып берип атышат да мына 21-кылымдачы. Ал эркектерге наоборот пример болуш керек болуп атат.
Аялдар өзгөрө алып келишет аттуу өнөктүк 2020-жылга чейин уланат. Ушул убакыттын ичинде өнөктүктү баштаган уюштуруучулар лидер айымдарды таптап, ал эле эмес шайлоочуларды куруу убадаларга эмес, реалдуу идея, платформага көңүл бурууну, депутат кандай ишти кыла ала турганын, кайсынысы курулай убада болушу мүмкүн экенин түшүндүрүүгө, шайлоочунун ушул багытта да сабатын жойгонго аракет кылат. Адатта өзүнүн ыйгарым укуктарына кирбеген убадаларды берген учурлар Кыргызстандагы ар бир шайлоодо байма-бай айтылып келет эмеспи? Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Европа кеңеши Түркиянын мигранттар тууралуу билдирүүсүн опуза катары баалады. Кошмо Штаттар Орусиянын Архангельск облусундагы жарылуу Ак деңиздин түнүн өзөктүк ракеталык түзүлүш жүктөлгөн Буревестник ракетасын алып чыгуу учурунда болгон деп бүтүмгө келишти. Бүгүн Польшада парламенттик шайлоо өтүп жатат. Уктурубузду улантабыз. Калачы Жапаров кыска сатиралык аңгемелерди жазчу. Коомубуздагы ар кыл көрүнүштөр жазуучунун куйкум сөзүнө ширелип, көркөм өң түс алып чыга келчү. Бул ирет жазуучунун Чырайым аңгемесин чогуу окусакпы деп турабыз. Калган кепти Бекташ Шамшиевке берсем.
Социализм заманында адам маймылдан чыккандыгы тууралуу дарвиндик теория өтүмдүү болчу. Фридрих Энгельстин маймылдын адамга айлануу процессинде эмгектин ролу деген эмгеги жогорку окуу жайларында окутулчу. бир алдын кызык сезилген мына ушул божомолго айрымдар ишине бербегени менен, ал кезде адамдын маймылдан чыкканы анчалык талаш чакырбаган, илимий жагынан айныксыз далилденген акыйкат катары кабылданчу. Убакыт сааты бүткөн экен. Социализм ордун базар экономикасына бошоткондон бери бир топ көз караш түшүнүк идеялар өзгөрдү. Ушул тапта кыргыз коомунда диний көз караш үстөмдүк кылып, жер үстүндөгү жан жаныбардын баки жогун, атүгүл космос мейкини деле улуу жараткан күчтүн жардамы менен жаралганы жөнүндөгү көз караш айныксыз акыйкат катары айтыла баштады. Ал эми адамдын маймылдан тараганы тууралуу Дарвиндин теориясы өзүнөн өзү жарамсызга чыгарылып, унутта калып баратат. А бирок ушу азыр деле Дарвиндин теориясын жактагандар, анын илимий бүтүндөрү тууралыгына ишенгендер арбын. Анын үстүнө илим өзү бардык көз караш идея бүтүмдөргө сынчыл мамиле кылууну талап кыларын эске алганда, бул жер үстүндө материалдык дүйнө таанымдын катарында диний көз караштын жашашы табигый көрүнүш. Айтса, ошол социализм заманында деле адамдын маймылдан чыккандыгы тууралуу көз карашты жактырбагандар, ага ишенбегендер көп болчу. Иши кылып бул өзү укуп чукуп чыкса чоң талашка жем таштай турган кызык маселе. Аны Калачы Жапаров ошо социализм заманында эле сатиралык аңгемеге айлантып, кызыктуу тема катары иштеп чыккан. Калачы Жапаров шылдын калган турмуш көрүнүшү сейрек болсо да кездешчү окуядан. Аялдар ортосундагы чатак жөн салды кептен чыгат. Колхоздун компасынын эрке катыны менен кимдин шырдагы кооз экен деп талашып атканда бир келин: «Сен маймылдан чыккансың, анан ошол түп катаңдан анча алыстай албапсың. А деп эле жолуккан адам сенин кайдан тараганыңды дароо байкайт», дейт. Айылда кимдин шырдагы кооз экенин аныктоо деле оңой эмес жумуштардын бири. Шырдакчылар көп, биринен экинчиси өткөн кол өнөрчүлүктүн мыкты чармасын аныктоо кыйын. Бирин мактасаң экинчиси таарынат. Ошол шырдак талашта колхоздун мал доктурунун аялы Майраш колхоз компаниясынын эркеси керме кашты маймыл деп шылдыңдап атпайбы? Маймыл дегенди уккан жерде керме каш Майраштын адебин бериши керек эле. Убагында аялдардын алдында жообун бере албай, эми үйүнө келип күйөөсүн желкелеп отурушуна жол болсун. Компачынын маймылга кандай тиешеси бар? Ошондон кийин керме каш маймыл жаныбарды жакшылап үйрөнүүгө киришет. Колхоз эгини жыйналып, колхоздор тиеренчисин, эмгек акысын алгандан кийин керме каш күйөөсүн ээрчитип шаарга келип, 6 күндүн ичинде 7 ирет зоопаркка каттады. Күйөөсү андан шектеле албады. Канаттары түркүнтүз тотугушту көрүп, сулуулукка суктанып отургандыр деп кызыккан эмес. Акча менен кийимден башкага ышкысы түшпөгөн зайыптын зоопаркка тез-тез каттап калышы күйөөсүн ойлонтушу керек эле. Бирок ойлонтподу. Кызыктын баары шаардан келгенден кийин башталды.
Айдор экөө үйгө жетер менен керме каш эшикти ичинен эки бурап бекитти. Экөөбүз дерди катын дейт, жаман жакшы ортобуз да. Ачыгын айтчы, азыркы адамдарды маймылдан чыкты дейт, ошо чынбы? Мүнөзүн жаттап бүткөн жарынан өңгөсүнө кайыл эле мындай суроо күтпөгөн кампачы кар баластап, чачы жок башын чайкап, анын эмнесине эшикти элесиң? Чын болбогондо мектептен өткөн жок белеңер? Билбейм, көп ооруйт эмесмин, балким ал күндө сасык тумоо тийип сабакка барбай калсам керек. Андай болсо сен да маймылдан чыктың да? Чыкпаганда Артур бери отур деп адамча балдырап койсо тотугуш экен деп жүрдүң беле түпкө атабызды. Дагы ошого шүгүр, эгер тотугуштан тарасак канатыбыз калдайып эмгиче каркырадан жем талашып, анан анда кампа кайда, сен кайда карабашым? Тамашаң койчу, укканга дарамет жок. Маймыл адамга айланарда ким кармап алыптыр каруудан? Кайдан билдим анын кампага тиешеси жок болсо? Дарвин деген табы ачыптыр го жаңылыкта, адам аттуунун баары маймылдан тараган деп. А Дарвинге чейинки адамдар кайдан чыгып атыптыр? Баары бир маймылдан. Дарвин өздөрү ошондон тараган го демек. Кызык экен.
Керме каш үчүн бул жаңылык болчу. Демек ал деле маймылдан экен. Тек күйөөсү айткандай татынакай маймылдан тараган болуу керек. Сулуу болуп турбайбы? Бирок ушундай сулуулугу менен кантип маймылдан чыксын? Ушул адам ишенер нерсеби? Келишкен зайыптын маймылга түспөлдөш бир да жери жок эле. Керме каш шаарга барганда бир жума жалаң мына ушул адам атанын жанынан чыкпай, анын баскан турганын кадалап, андан өзүнө жакын бир нерсени таба албады. Анан ал каяктан жүрүп маймылдан чыгып калат. Мал доктурдун аялынын кантип жазасын берсе болот? Шаарга барып маймылды эрикпей изилдеп чыкты. Анын бир да жери керме кашка окшошпойт экен. Мал доктурдун зайыбы таштаңдап, сен маймылдан чыккансың деп жатпайбы? Эми ал көрсөтөт ким кайдан чыкканын. Кампачы деген күйөөсү деле бир топ нерселерди билет экен. Түшүңдө учасыңбы деп атпайбы? Керме каш деле адам, кээде андай учуулар мында да боло калат. Маймыл болсо бактан бакка, шактан шакка секирип жан багат. Адам баласынын түшүндө учканы ошол маймыл секреттин уландысы эмиш. Ананда адам кичине кезинде колуна тийген эле оозуна салат, бала энесинин этегин кармап ысат. Мунун баары маймылдан калган белгилер. Кампачы аны менен эле токтолбой эне кыздын бири-биринин чачын тарап, битин карап беришкенин да мисалга тартып ийди. Санап отурса бир топ окшоштуктар чыкчудай. Кампачы арпакан менен чардан бөлөккө дарымети жетпейт деп жүрөт экенбиз. Муну деле билбегени жоктур. Кермекаш күйөсүнүн акылына чындап таң калды. Кайсы жерде нан бар, акчаны кайдан табатты жакшы билчү адамдын ушунча өнөрү барын байкабай жүргөнүн кара. Ойлогон оюн апыл-тапыл ишке ашырууну жактырган Кермекаш күйөсүнө тапшырма берди. Кермекаш маймылдан чыккан эмес деген ырастама алып келишти буйурду. Ошол справканы алып, мал доктурдун эрке катынын алдында ким экенин далилдемекчи болду. Иштин эмнеден чыкканын билгенден кийин кампачы да ойлонуп калды. Эмнеге анын сулуу аялын маймылдан чыккансың деди экен тиги мастен. Ойлоно отуруп сельсоветтин катчысына барып аял айткан справканы жаздырып алмак болду. Бир машине жем, жети мүшөк ун дегенде сельсоветтин катчысы кандай справка болсо да жазып берүүгө даяр болчу. Керимова Кермекаштын маймылдан чыкпаганы чын деп атабы, чын болсо дал ошондой справка жазып берет. Ошентип мөөрү басылып, ак баракка справка жазылды.
Берилет ушул справка Керимова Кермекашка себеби колхоздун короо книгесинин 2-томунун 50 бетине ылайык бул адам чынында эле маймылдан чыккан эмес. Справка талап кылган жерге көрсөтүү үчүн берилет деп жазылып, орто жериндеги төмөндөгүдөй душалар бар деген сүйлөмү балчайта чийилген көө кагазды бырыштырбай үчүн аңгармап кампачы аялына учуп жетти. Муна кекинтайым, мал доктурдун аялдын оозуна керек десе жабыштырып кой. Дарвин өзү баштап текшерсе да далилдей албайт. Себеби биздин колдо документ бар, документ, мына жан.
Кермекаштын сүйүнчүндө чек жок эле. Күткөн кагазы колуна тийгенден кийин батыш кошунасын башкылып бир топ аялдын үйүнө баш багып, справканы көрсөтүп чыкты. Керимова маймылдан чыккан эмес деген кагазы колунда туру, мөөр басылган. Ушуга ишенишпесе, а бирок справканы окугандар кайра кампачынын аялы күтпөгөн жоопторду берип атышты. Баары Кермекаштын маймылдан чыкпаганын биринчи угушуптур. Таң калыштуу. Ал күнү Кермекаш айылды төрөгүдүрүп, справканы көрсөтүп, маймылдан чыкпаганын далилдеп чыкты. Бул сөз заматта айылга тарап баарынын кулак түргөнү кампачынын үйү болуп калды. Шектенген кемпир чалдар эрикпей Кермекаштын үйүнө келишип, куру сарайына чейин шашпай карап чыгып, жок экен деп кетип жатышты. Жандык мал, айван сайвандар деле көрүнбөйт. Чал кемпирлер бүтүп, матрабаш балдар кирип, үйүн аңтарып, теңтерип карап, куроосун жойлоп, баары эле бир нерсени издеп таба албай жатышты. Алардын издеген эмне экенин билбей Кермекаштын ачуусу келди. Баш баккандардын баарына үйүн ачып коюп, карагыла деп ачуусун кайда катарын билбей отурду. Маленин баарын жасаган күйөөсү келсинчи, Кермекаш ага көрсөтчүнү көрсөтөт. Келгендер үй ичин шашпай карап, анан мал сарай кампаны кадала текшерип жатышты. Ачуусун кармай албай калган Кермекаш кийинки келген тестердин кулагын жулуп коёрду, ошол бала чынын айтты.
Эмне издеп атасың биздин үйдөн? Эмне издемек эле эмежеке, маймыл эле? Я. Кермекаштын кулакты чапчыган колу калчылдап тизести тиреп, мууну бошоп дарбазага жөлөндү. Кайсы маймылды? Кайсы болмок эле эже, кадимки эле шимпанзе, горилла. Ким айтты сага биздин үйүмдө маймыл бар деп? Тестер өзүнүн кулак көзүнө өзү ишенбей, өңүнөн кан кетип алсыраган Кермекашты таңыркай карады. Айылдын аяк баш деби баары айтып жүрөт эже. Маймылдан чыккан эмес деген кагазды Кермекаш көчөдөн киши калтырбай көргөзүп калыптыр дейт. Жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт эле. Маймылдан чыгарын чыгып алып, анан чын болгон үчүн чычалап жүрөт. Үйүндө ата бабасынан бирок кантип болбосун деген сөз бар. Өзүңүз угалган жоксузбу?
Элдин баары эми келет экен. Кермекаш эмне кылары айласын таппай, кошунасынын баласынын айтканына ишенип ишенбей отурду. Ошентип маймыл тууралуу кеп бир айылга кыйлага айтып жүрчү шакабага айланат. Кермекаш эс түз айып болсо, мал доктурдун аялынын какшыгына учурунда катыра жооп берип, сөздү ошол жерде токтотмок. Күйөөсүн алып шаарга барып, канча күнүн зоопаркка куротуп, өзүнүн маймыл эместигин далилдөөгө ал ок эле көп убакты саатын куротту. Баарынан да күйөөсүнүн кадыр колкосун салып, ага справка алып келип бергенин айтпайсызбы? Калачы Жапаров бюрократиялык формалдуулукка баш оту менен берилип алган коомдун ичте быккан дүйнөсүн сыртка сыйрып, анын Ахиллестин аялы аягындай болгон бошоң жерин таамай көрсөтө алган. Адам оюна келбес абсурд окуя аркылуу адамдардын кимдигин, кандайлыгын таамай сүрөттөп берген. тыңдармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Калачы Жапаровдун «Чыр аял» деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Бүгүн эфирден жарыган макала баяндардын баардыгы ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтына жайгашып жатат. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит Азаттык чекит орг. Демалыш күнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерибиз Даниэль Муратов болду. Кайрадан эфирден ушканча баарыңызга амандык каалайм, саламатта туруңуз.
На радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск пройдет в формате интервью. Мы побеседовали с медиаэкспертом Гульнурой Туралиевой о ее исследовании на тему «Журналистское образование в Кыргызстане. Необходима большая реформа». Беседовал Болот Колбаев.
Здравствуйте, Гульнура, рад приветствовать вас в нашей студии. Сегодня я хотел бы побеседовать с вами о вашем недавнем исследовании. Буквально на днях прошла презентация. Что стало вообще поводом для этого исследования?
Я занялась исследованием в марте и подала на конкурс исследовательских грантов фонд «Сорос Кыргызстан» и предложила им эту идею. Им эта идея очень понравилась. Я мотивировала свое желание тем, что сегодня у нас очень много имеется различных вузов с факультетами журналистики, при этом очень много медиаорганизаций, предоставляющих медиаобразование, но при этом все больше жалоб мы слышим от общественности к качеству работы журналистов. И как гипотезу своего исследования я предложила тот вариант, что журналистское образование сегодня не соответствует ожиданиям работодателей как внутри страны, так и за рубежом. И решила проверить эту свою гипотезу, и начала исследование, которое вот буквально на днях закончилось.
А вообще на рынке труда насколько высок спрос на журналистов?
У нас самая большая проблема, с которой я тоже столкнулась, дело в том, что у нас нет данных для анализа. То есть сегодня ни один университет, который имеет факультет журналистики, не ведет аналитику, не собирает данные о том, куда уходят их выпускники, в какие издания уходят, на какое телевидение, на какое радио, да, или в пиар. И вот как раз одной из рекомендаций для университетов, факультетов журналистики было начать собирать эти данные и посмотреть вообще, нужны ли эти факультеты, если на них, если их выпускники не идут на факультет журналистики, то зачем нужен сам факультет, да? Или если они больше идут в пиар-организации, как, например, выпускники американского университета, то может оставить только пиар-направление, да? Вот. Ну, конечно, в этом плане нам нужно собирать данные.
То есть сейчас набор и открытие вообще факультетов журналистики ведется по такому, ну, грубо говоря, дедовскому методу, да, вот решили открыли, да, без никаких данных, без ничего, да, получается?
Ну, как и все в нашей стране, у нас многие решения принимаются без анализа данных, да, и то, чем занимается моя компания, это как раз мы хотим продвигать decision making, да, или вот принятие решений на основе данных. Проведя интервью со многими деканами, преподавателями факультетов журналистики, они говорят о том, что спрос достаточно стабильный. То есть каждый год у них примерно одно и то же количество людей подают на факультет журналистики. Такого спада или спада популярности самого факультета они не заметили. Но здесь тоже есть разные причины, да, почему люди идут на факультет журналистики.
Популярность часто она связана с развитием, я думаю, соцсетей, наверное, да, потому что вот эти всякие телешоу на волне вот этого юношеского максимализма, это вот достижение своей мечты, да, идут на факультет журналистики.
Да, но да? Это еще вы такие...
Это субъективные, конечно, причины.
Но вы еще озвучиваете такие более-менее, которые можно понять причины, но есть там причины, к примеру, что большинство людей выбирает факультет журналистики по остаточному принципу. То есть, если не поступил на факультет, на который хотел, давай вот возьмем журналистику, будем учиться на факультете журналистики без ощущения своего призвания, без понимания ответственности. И, ну, вы сами, наверное, заметили, что среди выпускников факультета журналистики очень много девушек молодых и очень мало парней. Такая очень ориентированная, да, на девушек молодых профессия получилась в Кыргызстане. Но при этом как бы большинство из них, особенно вот в университетах, которые рассчитаны, да, на привлечение студентов из регионов, девушки рано там выходят замуж. И получается, что они так и до конца не осваивают профессию, вот уже столкнувшись с реалиями, да, семейной жизни. Понятно, что с нашим семейным бытом очень, очень тяжело справиться, да, во многих патриархальных семьях.
А почему это имеет место гендерный перекос?
Но я всегда сравниваю пытаюсь найти как бы причину в том, что мы очень долго жили и вообще и сейчас живем, используя стереотипы. То есть это один из устойчивых стереотипов, что гуманитарное направление – это женское направление. Журналистика как гуманитарное направление – это женское направление. И так повелось, что в школе нам прививают этот стереотип, в семье нам прививают этот стереотип, да, и большинство мальчиков, они хотят идти на экономический, юридический, на IT, большинство девочек выбирают гуманитарные профессии. Единственное, что радует, конечно, что появилось очень много девочек, которые готовы ломать эти стереотипы, и очень много интересных проектов, направленных на то, чтобы ломать этот стереотип.
А вообще в скольких вузах Кыргызстана работает факультет журналистики?
В 11 университетах, сейчас, если я не ошибусь, но по тем данным, которые я собрала, это 11 факультетов и кафедры журналистики, включая международную журналистику. В регионах факультет журналистики действует только в Ошском государственном университете, в Джалабаде лицензию изъяли в 2015 году, также закрыли факультет журналистики на Иссык-Куле, в Нарыне. Но в Нарыне есть УЦА. Университет Центральной Азии, там есть направление массовой коммуникации, вот, и также у нас в Бишкеке был закрыт, была закрыта кафедра экономической журналистики в политехе тоже, то есть, в принципе, из регионов того же ГУ, КГНУ, у нас БГУ, КРСУ, АУЦА,
в основном столица,
МАНАС,
да?
Да, в основном столица, то есть один из региональных, то только ОЖГУ остался.
А с чем это может быть связано? Абитуриенты из регионов едут поступать в Бишкек? Или в связи с невостребованностью, наверное, да?
Ну, вообще, я помню, что была такая реформа начата в 2015 году Министерством образования. Они делали анализ оптимизации вузов, и их рекомендации были закрыть факультеты журналистики вот в регионах. И они сами руководствовались какими-то критериями, скорее всего, невостребованностью данных факультетов. Ну и в другой, ну, тоже, с одной стороны, у нас и в Бишкеке не сильные базы технические, да, там, и если смотреть на человеческие ресурсы, недостаточно сильные факультеты. Даже здесь, в Бишкеке, мы очень мучаемся с подбором кадров, да, с оснащением и так далее. То не говоря уже в регионах. То есть, скорее всего, одним из критериев тоже было это потенциал вообще развития и надобность.
А с чем это связано, скажем, слабость, да?
Ну, самая большая проблема такая, то, что у нас очень сильная до сих пор филологическая направленность специальности. И с другой стороны, это слабость самой журналистики в Кыргызстане, она тоже накладывает свой отпечаток, да, на то, какое у нас медиаобразование. Но в то же время то, какое у нас медиаобразование, накладывает свой отпечаток на то, что мы имеем сегодня, да, на качестве журналистики. Это, конечно, советское наследие большое, то есть медиаобразование зарождалось, да, в советский период, и мы давно и долго были и думали о том, что журналистика — это пропаганда, что журналистика — это агитация и так далее. Да? Некоторые кадры до сих пор остались. То есть по моему исследованию очень многие преподаватели имеют очень-очень давний опыт журналистики, то есть который сегодня уже мало применим, потому что поменялись технологии, поменялись форматы восприятия. Ну и в целом мы стали больше знать о сути журналистики как о четвертой власти, о ее роли в демократическом обществе. А многие преподаватели как бы этот момент упустили, да?
А новых нет, да?
А новые, сейчас я вот замечаю, последние 5 лет многие университеты стали привлекать молодых преподавателей. И это, наверное, тоже такое уже веяние времени. Или, с другой стороны, это то, что преподавательский состав, он тоже выходит на пенсию, да, то есть невозможно вечно преподавать. Вот. То есть тенденция омоложения, но, с другой стороны, мы все еще не говорим о качестве, то есть... сделав анкетирование около 30 преподавателей, выявилось, что большинство преподавателей имеют небольшой практический опыт журналистики, очень давний, и почти никто не имеет опыта работы в конвергентных студиях, мультимедиа и так далее. То есть, ну, не говоря уже там о дата-журналистике, да, и так далее. То есть это... С одной стороны, как бы наши студенты, они не получают вот этой информации о медиареалиях сегодняшних из уст преподавателей. С другой стороны, они не получают информацию о роли и сути журналистики, потому что до сих пор бытует мнение вот о советском, да, восприятии и в целом продвижении журналистики как инструмента пропаганды. И в-третьих, они выходят с университетов и попадают опять... например, непорядочные, да, медиа-организации, и, может быть, там, в течение всей своей профессиональной жизни они так и не узнают, что такое настоящая журналистика, и будут заблуждаться.
Я знаю несколько журналистов, ну, достаточно известных и даже считающиеся звездами своей профессии, которых привлекли для преподавания на факультете журналистики. По вашему мнению, насколько оправдано такое массовое привлечение для преподавания на факультетах медиа именно практиков? Не может ли произойти, как в футболе, где хороший игрок не всегда выдающийся тренер?
Это абсолютно точно. Как раз в своем исследовании я тоже упоминаю о том, что не все практики журналисты и даже звезды журналистики могут преподавать, потому что это достаточно много требует времени, достаточно большой самодисциплины, и Кроме практических навыков, это требует знания теорий, больших теорий, большого объема информации, да. И последнее, это вы вот сравнили это с тренером и с футболистом, да, я это сравниваю с консультантом и экспертом. То есть мы все можем быть носителями экспертизы, но тот, кто может донести экспертизу, это уже консультант, да. То же самое, что и преподаватель, то есть это нужно иметь талант донести информацию, да. А многие практики журналиста, они могут быть достаточно в этом плане закрытыми, или они прекрасно могут уметь делать свое дело, но не иметь вот этого навыка или таланта донести.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск проходит в формате интервью. Мы побеседовали с медиаэкспертом Гульнурой Туралиевой о ее недавно проведенном исследовании на тему «Журналистское образование в Кыргызстане. Необходима большая реформа». У нас в Кыргызстане, в частности в Бишкеке, ну и не только в Бишкеке, работает несколько иностранных вузов, которые вы даже назвали, да, это Американский университет Центральной Азии, Университет Центральной Азии, находящийся в Нарыне, а также Кыргызско-турецкий университет Манас. И отличается ли преподавание журналистики, качество журналистики, преподавания там от местных вузов?
Но если еще опираться на результаты исследования, я проанализировала в качестве кейсов 4 взяла ОШГУ, КРСУ, АУЦА и Национальный университет. 4 университета, и сравнивала их учебные программы, сравнивала их подходы. И на базе вот этого анализа, да, есть выводы исследования. Но если посмотреть, например, на АУЦА, то в АУЦА преобладает такая практика ориентированная модель, да, и они в АУЦА стараются совместить все теоретические курсы общего характера, да, общеобразовательные в один семинар. В КРСУ очень много тоже общеобразовательных предметов, они очень много времени отнимают на двух курсах в начале и позже приступают уже к самим предметам по журналистике. Да. В национальном тоже в большинстве своем продиктовано госстандартом, и то же самое касается ОШГУ. И такие есть уже какие-то небольшие робкие попытки внести, да, практические курсы уже с первого курса, но все же вот мы еще слишком перегружены. История зарубежной литературы, история детской литературы, психология, журналистика и так далее. То есть многих предметов, которые менее релевантны, да, к примеру, чем... Но при этом нехватка таких предметов, как мультимедиа, сторителлинг, да, то есть это то, что вот сегодня очень нужно. Вот. И подход иностранных вузов и местных отличается, но это тоже связано с материально-технической базой, то есть иностранные университеты, имея гранты спонсоров и более высокие контракты для студентов, они могут позволить более качественный преподавательский состав, да, в связи с зарплатой, более интересные технические, да, возможности предоставить студентам. Это, конечно, все отражается на качестве преподавания.
Меня, знаете, удивило, что существуют еще госстандарты на журналистике. Возможно ли вообще стандартизировать, да, журналистику? Да, то есть преподавание журналистики. То, что вот эти форматы, знаете, честно говоря, часто мы даже сами за ними не успеваем, да, ведь учебный процесс, он длится у нас, ну, минимум 4 года, и за это время вот это все уловить, вот это все передать студентам как-то...
Да, ну, это замечательный вопрос, как раз вот одно из рекомендаций исследования для Министерства образования и вузов является лоббирование гибкого какого-то стандарта, который может меняться. Потому что сегодня госстандарт, он может утверждаться на какое-то количество лет, и никто не имеет права его менять. Иначе факультет не получит аккредитацию и лицензию в следующий раз. Вот, то есть, как вы сами сказали, технологии развиваются, и сам перечень предметов на факультете журналистики, он должен быть достаточно гибким. Возможность вносить туда предметы тоже должны быть гибкими. Но здесь другая проблема, что анализ показал, что единственная реформа, которая происходит в журналистском образовании, это и есть хаотическое добавление разных предметов, которые как бы не работают вкупе с другими предметами. Вот, то есть, ну, ощущение создается, что факультет журналистики как будто вот каждый день бьются, чтобы добавить, да, там, чтобы убавить, а может вот это добавить, а может то добавить, да, но нету общего видения, к чему идет вообще, какие цели образования, какие компетенции собирается, да, строить данный факультет, кого они видят в конце, кто этот выпускник, куда он пойдет, для кого они готовят, да, этого человека. То есть, мне кажется, нужно начать с вопросов видения, да, компетенции, а потом уже заниматься сами, да, как-то сбором самих предметов и смотреть, чтобы они работали.
А нет ли такой рекомендации вообще сократить время обучения на факультете журналистики? Потому что я знаю достаточно много коллег, достаточно именитых, которые никогда и не учились на журналистике и достаточно успешны в этой профессии.
Да, ну, наверное, они не смогут сократить время, потому что это стандарты высшего образования, 4 года, 2 года магистратуры или год, да, и несколько лет для докторантуры. Вот. Но сами, мне кажется, СМИ сегодня, бизнес, медиабизнес, он может подключиться в том плане, что не требует никаких, да, там, дипломов и так далее, а требует только своего сертификата. То есть сделать свои школы журналистики, полностью готовить для себя кадры, и при этом как бы медиабизнес мог зарабатывать. Как работает это на Западе? То есть именитые, авторитетные медиа сами создают свою школу журналистики, их сертификаты котируются по всему миру. Если ты его закончил, то тебе не обязательно иметь, да, диплом журналиста. И поэтому в профессию могут прийти люди с разными бэкграундами. Какая у нас сегодня проблема? То, что журналист не может писать на экономические темы, на финансовые темы, на темы антропологии, биологии, да, не знаю, нейрохирургии и так далее. Что я, например, я делала магистратуру в Лондоне, и я была единственным человеком, у которого было первое образование журналистское, и я получала магистратуру по журналистике. Потому что остальные все были биологи, ученые, экономисты, финансисты, банкиры, которые хотели научиться доносить информацию для большого количества людей. Вот. Поэтому здесь, если медиабизнес подключится, мне кажется, как бы рынок сам будет регулировать, какие факультеты нужны, какие нет. Пока мы сегодня смотрим на то, что надо брать на работу журналистов журналистским образованием, конечно, мы будем приходить в АЗАТЭК, да, с дипломом журналиста и говорить, вот я журналист, да, потому что вы более-менее можете быть уверены, что вообще человек когда-то был причастен, вообще что-то знает о журналистике, чем совсем с улицы, да? То есть такой минимальный стандарт. Вот. А так, конечно, было бы хорошо, чтобы бизнес подключился к реформе медиаобразования, чтобы бизнес тоже восполнял, да? И тот бизнес, который может это профинансировать ради того, чтобы их лучше и качественнее освещали, и медиабизнес, который заинтересован в кадрах.
Угу. Ну, медиабизнес — это, наверное, отдельная тема для разговора, потому что в последнее время очень часто высказываются, скажем, нарекания по работе уже действующих журналистов, да, а именно работа на отдельных людей, работа на хозяев СМИ, да. Это связано как-то именно с журналистским образованием, или это все-таки уже другое направление?
Я вижу связь, вообще всю эту цепочку я вижу. То есть это выпускники факультетов журналистики, которые не доучились, да, и не получили дискуссии о высоких моральных принципах, да, в профессии журналиста. То есть университет — это же не только то место, где ты прикладные, да, прикладным навыкам учишься, но университет — это место, где ты дискутируешь об ответственности своей профессии. А у нас в университетах как раз мое исследование показало, что практически нет предметов, таких как теория массовых коммуникаций, роль журналистики в демократическом обществе. Нет ни одного предмета, направленных на обсуждение философии, миссии, ценностей профессии. Конечно, они, не видя и не участвуя в таких дискуссиях, их сопротивление, да, различным соблазнам или нарушениям этическим, юридическим, оно совершенно низкое. Дальше они не видят этих медиа-реалий, то есть они в течение 5-6 лет проходят формальные стажировки, заполняются дневники, и они как бы не видели вообще, как это делается, и приходят сразу в ту организацию, где говорят: ну вот, теперь ты начинаешь работать на вот этого человека. Но у него и мысли нет о том, что он как бы должен усомниться, может он это делать или нет.
Какие у вас рекомендации по улучшению ситуации вообще на факультетах журналистики и в дальнейшем как бы для улучшения атмосферы в журналистской среде?
Но в моем исследовании рекомендации поделены. Есть рекомендации для Минобразования, есть для СМИ, есть для вузов и так далее, то есть для всех заинтересованных сторон. Но вся суть исследования в том, чтобы приоритизировать, да, какую-то рекомендацию и дать то, что сработало бы краткосрочно. Поэтому я несколько только озвучу. Первое — это сегодня не хватает дискуссионной платформы, диалоговой платформы для СМИ, для вузов и для бизнеса, да, и в то же время хорошо было бы вовлекать туда неправительственный сектор и донорские организации, и начать обсуждать реформу журналистского образования вот в таком большом формате. Проблема такая, что сегодня пропасть между СМИ и между факультетами журналистики. Они никогда не пересекаются, никогда не общаются. Каждый существует по отдельности. Никакого сотрудничества совершенно нет, да. Поэтому такая диалоговая площадка нужна. Почему я говорю о медиа-организациях и донорских организациях? Им тоже важно знать, какую восполнять нишу. Да, потому что они тоже проводят тысячи тренингов, но при этом тысячи тренингов проводят, да, но при этом как бы они должны тоже быть основаны на анализе, то есть чего не хватает в университетах, чего не хватает медиа-организациям. Вот. И одна из других рекомендаций — это, конечно, тоже подумать о том, чтобы это сотрудничество привело к более гибкой учебной программе, чтобы оно привело к тому, чтобы наши студенты, они чаще могли посещать медиа-организации, проходить неформальные стажировки, чтобы СМИ могли чаще приходить в университет, давать мастер-классы, делиться возможностями студий, которые сегодня так не хватает. Да? Вот. Но в исследовании достаточно это подробно расписано. Единственное, я считаю, что очень важно создать эту диалоговую площадку. Всем заинтересованным сторонам уже начать участвовать в этом процессе. Но, как сегодня видно, да, тоже против Азатыка тоже ведется большая кампания, да, и тоже связано с коллегами. И, конечно, таким большим организациям, как Азатык, тоже важно участвовать в этом процессе обучения и становления новых кадров, да, именно у которых есть принципы, понимание и навыки, да.
Ну и завершающий вопрос. Если все пойдет таким же путем, как сейчас, да, вообще чем это грозит в долгосрочной перспективе?
Мы уже наблюдаем очень такие неправильные процессы, да, в сфере СМИ. То есть мы практически каждый день наблюдаем большое количество троллей, подкупленных журналистов, подкупленных СМИ. И при этом нам кажется, что мы же все это видим, разбираемся, а большинство населения, оно, к сожалению, имеет абсолютно поломанную картину происходящего. Да? То есть у них нет картины. И многие из них склонны верить в то, что те журналисты, которые не гнушаются, да, заказуха и так далее, они предоставляют им правильную картину. В глобальном смысле мы придем к тому, что мы теряем систему координат, систему ценностей. Люди перестают как бы чувствовать почву, что правильно, а что неправильно. А это приводит к ухудшению качества принятых решений. То есть плохая некачественная информация приводит к плохому некачественному процессу принятия решений. Да? Понятно, что плохие решения приводят к тому, что мы будем хуже жить. То есть это такая большая глобальная цепочка, но вот качество журналистики абсолютно прямо зависит качество принятых решений, а там уже зависит качество нашей жизни.
Спасибо вам за интервью. Все-таки надеемся, что ваши рекомендации будут учтены при принятии решения в глобальном смысле.
Спасибо.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск прошел в формате интервью. Мы побеседовали с медиаэкспертом Гульнурой Туралиевой о недавно проведенном ею исследовании на тему «Журналистское образование в Кыргызстане. Необходима большая реформа». Интервью провел Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на «Радио Затык».